რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. ამბობთ თბილისში დაწყებულ ფორუმზე, რომლის მონაწილეებიც მსჯელობენ საქართველოს დემოკრატიულ და ეკონომიკურ განვითარებაზე.
4-5 წელიწადში გამოჩნდება უბრალოდ, რომ ჩვენ ვართ ძალიან მჭიდროდ ევროკავშირთან ურთიერთობებში. შეიძლება გამოჩნდეს ასევე პერსპექტივა ევროკავშირში გაწევრიანებისაც. ეს არის მნიშვნელოვანი.
საქართველოს ეკონომიკურ განვითარებაზე ვილაპარაკებთ სიუჟეტშიც, რომელიც ეხება ავტორიტეტიანი საერთაშორისო ორგანიზაციის Heritage Foundation-ის სახელ ანგარიშს.
მართალია, საქართველო კლავაც მეტწილად თავისუფალი ქვეყნების ჯგუფში დარჩა, მაგრამ მისი ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი გაუარეს და ქვეყანამ 72.6 ქულით 22-დან 23 ადგილზე გადაინაცვლა.
შევთავაზებთ ინტერვიუს გამომცემელთა ასოციაციის ხელმძღვანელთან, გვანცა ჯუბავასთან. მან სულ 3-მდე დღის წინ მონაწილეობა მიიღო გერმანიაში გამართულ სახელმძღვანელოების გამომცემელთა მსოფლიო ფორუმში. ის დღეს იყო ჩვენი დილის პროგრამის სტუმარი.
განათლების სისტემისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ცხადია ის, რომ არ დავრჩეთ ამ მდგომარეობაში, რასაც ეხლა ვართ, და მუდმივად უნდა მიმდინარეობდეს ეს რეფორმა, სახელმწიფოების რეფორმა, რაც 90-იანი წლებიდან გამომცემლებმა სახელმწიფოსთან თანამშრომლობით დაიწყეს და ამდენი წელია ეს რეფორმა მიმდინარეობდა, რაც დღეისათვის გაჩერებული.
შევთავაზებთ ხოლგურულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს. ბოლოს პროგრამა წითელ ზონაში დღეს საუბარი შეეხება დიდი კატალონიელი არქიტექტორის ანტონიო გაუდის შემოქმედებას.
It begins in London.
ყველაფერი ლონდონში, Arts and Crafts-ის მოძრაობით დაიწყო. ბელგიელები თვლიან, რომ არტ ნუვოს ისტორია ბელგიაში იწყება, მაგრამ ეს მართალი არ არის. არტ ნუვოს პირველი შენობები აქ, ბარსელონაში გვხვდება. და ამ შენობების ავტორი გაუდია. ლონდონსა და გლაზგოში წარმოშობილმა Arts and Crafts-ის მოძრაობამ მთელს ევროპაში ცვლილებები გამოიწვია. გაუდი ამ მოძრაობით ჩთაგონებული იყო.
დარჩით ჩვენს ტალხებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს თბილისში დაიწყო ორდღიანი საერთაშორისო ფორუმი, რომლის მონაწილეებიც მსჯელობენ საქართველოს დემოკრატიული და ეკონომიკური განვითარების პერსპექტივებზე. ფორუმის ორგანიზატორია ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი და მას სტრატეგიული გეგმის საქართველო 2020 სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის გაძლიერების ფარგლებში პარტნიორობას უწევს ბრემენის უნივერსიტეტი. ჩვენი კორესპონდენტი უძღვება ასევე, რომ ფორუმი ტარდება გერმანიის საგარეო წყების მხარდაჭერით. შეკრებაზე მის მიზნებზე ეკა ქევანიშვილი გვიამბობს.
ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის დირექტორი გიორგი კლდიაშვილი აცხადებს, რომ ორი დღის განმავლობაში საერთაშორისო ფორუმზე დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლების, ხელისუფლებისა და არასამთავრობო სექტორის წევრების დამოუკიდებელი ექსპერტების დისკუსიის საგანი იქნება საქართველოს ევროატლანტიკური მისწრაფებები, ქვეყნის ეკონომიკური განვითარება და დემოკრატიული რეფორმები. როგორ მიდის საქართველო ამ გზაზე და მიყვება თუ არა ის სტრატეგიულ გეგმას საქართველო 2020? როგორც IDFI-ის წარმომადგენელი და ფორუმის ორგანიზატორი გიორგი ხიშტოვანი აცხადებს რადიო თავისუფლების უფლებასთან საუბარში, არის სფეროები, სადაც საქართველოს შესამჩნევი წარმატება აქვს და სფეროები, სადაც გამოწვევები ისევ რჩება.
მაგალითად, doing business-ის ინდექსი, რომელშიც ჰქონდა წარმატებები 10-ში იყო საქართველოს ყოველთვის, ბოლო წლების განმავლობაში აქ 10-დან ამოვარდით სამწუხაროდ, რაც შეიძლება უარყოფითად შეფასდეს, მაგრამ აქაც ორი მხარე აქვს მედალს. ერთ-ერთი ფაქტორი მაგალითად არის შრომითი უფლებები, რის გამოც საქართველოს მაღალა იყო ინდექსში, იმიტომ რომ შრომითი უფლებები ნაკლებად იყო დასული, ანუ ბიზნეს უფრო ადვილად ბიზნესის კეთების შესაძლებლობა ჰქონდა. დღეს ცვალა კანონმდებლობა.
წარმომადგენლობით ფორუმს პირველ თებერვალს იყვით საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმაც მიმართა. ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ მთავრობის პოლიტიკა გამოხატავდეს ხალხის ნებასა და ინტერესებს, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა კვირიკაშვილმა ფორუმზე სიტყვით გამოსვლისას. თქვა ისიც, რომ მთავრობის საქმიანობა ღია და გამჭვირვალეა, ხოლო ქვეყნისათვის მნიშვნელოვანი საკითხების შემუშავების პროცესში ჩართულია როგორც ხელისუფლების სხვადასხვა შტო, ასევე სამოქალაქო სექტორი და საექსპერტო წრეები.
ეს არის ევროპული მართველობის სტილი, რაც ახალია ჩვენთვის და ნენელა მკვიდრდება
ჩვენს ქვეყანაში. Ამ სტილზე უნდა გადავიდეთ და ეს პროცესი ყველამ ერთად უნდა გავიაროთ. ხელისუფლებამაც, სამოქალაქო სექტორმაც და ხალხმაც.
საქართველოს ევროკავშირის ელჩმა იანოშ ჰერმანმა კი განაცხადა, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან დღემდე დიდი გზა გაიარა, დადგა დრო კიდევ უფრო წინ წასვლისა. ეს ადვილი არ იქნება, განაცხადა ელჩმა, თუმცა იმედი გამოთქვა, რომ საქართველოს წარმატებულად გააგრძელებს დემოკრატიის შენების პროცესს.
The Georgia will continue with its reforms, transforming them more and more.
რომ საქართველოს განაგრძობს რეფორმების გატარებას, რაც ამ ქვეყნის მოსახლეობას რეალურ სარგებელს მოუტანს. ცხადია, რომ დღეს ეკონომიკური განვითარება ქვეყნისთვის ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად რჩება, რისი მიღწევაც უწყვეტ ძალისხმევას, სწორი პრიორიტეტების შერჩევას მოითხოვს, ეკონომიკური და სოციალური პოლიტიკის შერწყმის სწორი გზების პოვნას და, რა თქმა უნდა, კიდევ უფრო მიმზიდველი ბიზნეს გარემოს შექმნას.
And last but not least, making the business climate even more attractive.
2020 წლამდე არც ისე დიდი დროა დარჩენილი, თუმცა საქართველოს შეეცდება ეს პერიოდი ევროკავშირთან ურთიერთობების გასახმარებლად გამოიყენოს, რაც მატერიალურ მაჩვენებლებშიც აისახება, უთხრა რადიო თავისუფლებას ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელმა კახა გოგოლაშვილმა. ეს შეიძლება იყოს სავაჭრო ბრუნვის ზრდა, ევროპული ინვესტიციების მოზიდვა, ადამიანებს შორის უფრო ღრმა კონტაქტის დამყარება თუ საგანმანათლებლო სისტემების დაახლოება. 4 წელი ქვეყნის ტრანსფორმაციისთვის საკმარისი არ არის, თუმცა კახა გოგოლაშვილს იმედი აქვს, რომ გარკვეულ დინამიკას მაინც დავინახავთ.
4 წელიწადში გამოჩნდება უბრალოდ, რომ ჩვენ ვართ ძალიან მჭიდროდ ევროკავშირთან ურთიერთობებში. შეიძლება გამოჩნდეს ასევე პერსპექტივა ევროკავშირში გაწევრიანებისაც, ეს არის მნიშვნელოვანი.
საქართველოს გარკვეულ სფეროებში კვლავაც რჩება გასატარებელი არაერთი სერიოზული რეფორმა, უთხრა რადიო თავისუფლებას კასპიის გასადენის კომპანია ლიმიტედის დირექტორმა გიორგი ვაშაყმაძემ. მისი სიტყვებით, მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს ფოკუსირება გააკეთოს იმ რეალურ შესაძლებლობებსა და პერსპექტივებზე, რაც მას გააჩნია. საქართველოს არ არის მდიდარი ბუნებრივი რესურსებით, მაგრამ ის ბუნებრივად აღმოჩნდა იმ გზაზე, რომელიც აერთებს ამ პლანეტას, გაზით ერთ-ერთ ყველაზე მდიდარ ქვეყანას, თურქმენეთს, გაზის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ მომხმარებელ ევროპასთან. მაშ რატომ არ უნდა გამოიყენოს ქვეყანა მე შესაძლებლობა, კითხულობს გიორგი ვაშაყმაძე და ტრანსკასპიურ გასადეს გულისხმობს.
საქართველოს ფეხსიტრებს ენერგოთანამეგობრობაში შესვლაზე, საქართველოს არ არის აქტიური ახალი პროექტების განხორციელებასთან დაკავშირებით და რაღაც ისეთ ტერმინებს იგონებს, რომელიც ყველა საგონებელს შეაგდებს, რომ არა ჩვენ რეგიონალური პროექტები გვაინტერესებს, სტრატეგიული არ გვაინტერესებს, თუ რომელსაც შეიძლება არავითარი აზრი არ არის ამის უკან, მაგრამ რეალურად ეჭვში აგდებს ჩვენს პარტნიორებს და იმ პროცესებამდე მიიყვანს, როდესაც უფრო აქტიურად დაიწყება ალტერნატივების ძებნა და შესაძლებელი გახდება ის, რომ უკვე მობრუნების შეუძლებლობის წერტილამდე მივიდეს რაღაც განვითარების პერსპექტივები.
როგორც ცნობილია, ტრანსკასპიური გასადენი 2011 წელს ევროკომისიამ განსაკუთრებულად სტრატეგიული ობიექტების ნუსხაში ჩასვა. მსოფლიო ბანკთან ერთად წინსწრებით დააფინანსა ტრანსკასპიური გასადენის გარემოს დაცვითი კვლევები. ხოლო 28 წევრმა ქვეყანამ ევროკომისიას გადასცა მანდატი გაზის იმპორტის თაობაზე თურქმენეთთან მოლაპარაკებების დაწყებისა. თუმცა საქართველოს რატომღაც არ აქტიურობს, გვითხრა გიორგი ვაშაყმაძემ. მკაფიო პასუხი მისი თქმით არც იმაზე არსებობს, თუ რატომ არ ჩქარობს საქართველოს მსოფლიო ენერგო თანამეგობრობაში შესვლას. რაც შეეხება საერთაშორისო ფორუმს, როგორც გითხარით, ის ორდღიანია და 2 თებერვალს დასრულდება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ჩვენი შემდეგი სიუჟეტი ეხება ავტორიტეტიანი საერთაშორისო ორგანიზაციის Heritage Foundation-ის სახალ ანგარიშს, მაგრამ ვიდრე მასზე გიამბობთ მუსიკა. უსმენთ რადიო თავისუფლებას. განაგრძობთ მაუწყებლობა საავტორიტეტიანი საერთაშორისო ორგანიზაციის Heritage Foundation-ის სახლი ანგარიშით ეკონომიკური თავისუფლება 2016. საქართველოს მაჩვენებელი 0.4 ქულით გაუარეს და შესაბამისად ქვეყანამ უკან დაიხია ერთი ადგილით. რა მდგომარეობა მსოფლიოში ეკონომიკური თავისუფლების თვალსაზრისით და კონკრეტულად რა წერია ახალ ანგარიში საქართველოს თაობაზე? ამას ლელა კუნჯულიასგან შევიტყობთ.
Heritage Foundation-ისა და Wall Street Journal-ის მიერ 1 თებერვალს გამოქვეყნებული ანგარიშის მიხედვით, რომელიც 2014 წლის ივნისიდან 2015 წლის ივნისამდე პერიოდს ასახავს, მართალია, საქართველო კლავაც მეტწილად თავისუფალი ქვეყნების ჯგუფში დარჩა, მაგრამ მისი ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი გაუარეს და ქვეყანამ 72.6 ქულით 22-დან 23 ადგილზე გადაინაცვლა. საკუთრების უფლების დაცვის მხრივ საქართველოს შარშანდელი ანგარიშის მსგავსად კლავაც 40 ქულამიანი ჯა, ხოლო კორუფციიდან თავისუფლების მხრივ ქვეყანამ წელს 52 ქულა დაიმსახურა და ეს 3 ქულით აღემატება შარშანდელ მაჩვენებელს, თუმცა საქართველოს პოზიცია კლავაც საკმაოდ სუსტია კატეგორიაში კანონის უზენაესობა, სადაც კითხულობთ.
საქართველო კლავ ებრძვის საბჭოთა ეპოქის კორუფციას, ისევე როგორც რუსეთის ზეგავლენას. 10 წლის წინ გატარებული რეფორმების შედეგად დიდწილად აღმოიფხვრა წვრილმანი კორუფცია, მაგრამ 2014 წლის ბოლოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა მტკიცე პრობლემა დაასახელა ინსტიტუტების მიმართ უპატივცემლობა და ინსტიტუციური მართველობის ნაკლებობა. შესამჩნევია ჩარევა სასამართლო სისტემაში, აღმასრულებელ და საკანონმდებლო დონეზე. გაუმჯობესდა საკუთრების უფლებების დაცვა.
კანონის უზენაესობის გარდა ქვეყნები კიდევ რამდენიმე მსხვილი კატეგორიის მიხედვით არიან დაჯგუფებული, რასაც საფუძვლად უდევს შეფასებები 10 კონკრეტული კრიტერიუმის შესაბამისად. საქართველოს რეფორმების ასოციაციის წარმომადგენელი ბესო ნამჩავაძე ჩვენთან საუბრისას ჩამოთვლის მიმართულებებს, სადაც უკუსლა შეინიშნება.
ბიზნესის თავისუფლების ქულა შეგვიმცირდა, ყველაზე მეტად შეგვიცა შრომის თავისუფლების, უფრო ეს არის ახალი საგადასახადო კოდექსის გამო, რომელიც გამკაცრდა შედარებით წინა ხელისუფლების უსრაციხო კოდექსთან შედარებით, და მონეტარული თავისუფლების გავარესების გამო მონეტარული თავისუფლების გავარესებში იგულისხმება ვალუტის კურსის მერყეობა, ინფლაციის დონე.
რაც უფრო მეტია რეგულაცია, მით უარესია ამა თუ იმ ქვეყნის ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი, ამბობს ჩვენთან საუბრისას ახალი ეკონომიკური სკოლის ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერი, რომლის აზრითაც მთავრობას განსაკუთრებული სიფრთხილე მართებს ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის დამკვიდრების პროცესში, რომ დაგეგმილი რეფორმები უმტკივნეულოდ და შედეგიანად გააზრებულად გატარდეს. გია ჯანდიერის თქმით, როცა ევროპის განვითარებულ ქვეყნებს შეუძლიათ სხვა ხელსაყრელი პირობები შესთავაზონ ინვესტორებს, საქართველოს ამ მხრივ დიდი არჩევანი არ აქვს.
ჩვენ უპირატესობა გვიჭირს ხელში ფაქტიურად ერთადერთი თავისუფალი ვართ მძიმე რეგულირებებისაგან. და ეს რეგულირება არამარტო ის არის, რომ ხელს გიშლის რაღაცების კეთებაში, არამედ უამრავი ფორმები უნდა შეიარაღოს, უამრავი ნაბიჯები ხარჯებთან არის დაკავშირებული და საქართველოს მცირე ბიზნესს მით უმეტეს ჩვენ ვფიქრობთ, რომ არ ჰქონდა ამის შესაძლებლობა, რომ ეს ხარჯები აეტია. მაგრამ ორი წლისი, როდესაც შრომის კოდექსს ჩლიდნე, მაშინ გვეუბნებიათ, რომ ეს გააუარეს ჩვენ ინდექსს და ჯერ კიდევ სადახართ ეხლა ეს პირველი ის იყო, როცა აისახა ეს ახალი რეგულირებები და ნელ-ნელა კიდევ უფრო აისახა.
Heritage Foundation-ის ანგარიში ასევე ვკითხულობთ, რომ საქართველო დააზარალა ეკონომიკურმა დაღმასვლამ რუსეთში და ნავთობის გაიაფებამ. ქვეყნის ვალუტა დოლართან მიმართებით 30%-ით გაუფასურდა 2014 წლის ნოემბრის შემდეგ. სამუშაო ძალის ნახევარზე მეტი დასაქმებულია აგრარულ ან და მის მონათესავე სექტორებში. საქართველომ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას 2014 წლის ივნისში მოაწერა ხელი და ქვეყანა მიისწრაფვის ნატოს წევრობისკენ. რაც შეეხება მდგომარეობას მსოფლიოში წლევანდელ ანგარიშში, მსოფლიოს ეკონომიკური თავისუფლება 60.2 ქულით არის შეფასებული და ეს არის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსის დაანგარიშების 22 წლიანი ისტორიის განმავლობაში. ანგარიშის მიხედვით შეფასებული 178 ქვეყნიდან წინსვლა აღინიშნება 97 ქვეყანაში, ხოლო უკუსლა 74 ქვეყანაში. თავისუფალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნების ლიდერთა ხუთეულში ამავე თანმიმდევრობით ხვდებით ჰონგ-კონგს, სინგაპურს, ახალ ზელანდიას, შვეიცარიას და ავსტრალიას, ხოლო იმ ქვეყნების ჯგუფში, სადაც ყველაზე უარესად არის საქმე და ეკონომიკაც შებოჭილია, ერთიანდებიან მაგალითად ჩრდილოეთი კორეა, კუბა, ვენესუელა, ზიმბაბვე და თურქმენეთი. ლელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ცრემლებამდე მიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ სხვას და ნუ და გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუ შეცვალა ყველაფერს. აი მე როგორ არა კიდო ცოცხალჟვანდენი ახალგაზრდა დაიღუპა ამ უაზრობაში.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არნელდება.
მე დაბირჯეთქე, მე ვინც პირადად ჭია მესოლა და სლოპატია და შენობა იმან არიცის, რომ მე ეს ვიცი, მაგრამ მე ვიცი, რომ იმან მესოლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობა ლიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
საქართველოს პარლამენტისა და გორის თვითმმართველობის წარმომადგენლების ერთი ნაწილი შიდა ქართლის გუბერნატორ სურაბ რუსიშვილს დაუპირისპირდა. მას ქალაქის თვითმმართველობის საქმიანობაში უხეშად ჩარევაში ადანაშაულებენ და პასუხისმგებლობას აკისრებენ იმის გამოც, რომ გორის საკრებულოში ქართულ მოოცნებამ ჯერ უმრავლესობა დაკარგა, ამ კვირის ბოლოს კი კოალიციის წარმომადგენლები შესაძლოა საკრებულოს ხელმძღვანელ თანამდებობებსაც გამოეთხოვონ. მოსმინეთ ჩვენს კორესპონდენტ გოგა აბციაურს.
გორის მაჟორიტარი დეპუტატი სოსო ვახტანგაშვილი შიდა ქართლის გუბერნატორის ზურაბ რუსიშვილის გადადგომას მოითხოვს. პარლამენტის დეპუტატმა ეს განცხადება ტელეკომპანია თრიალეთის ღია ეთერში გააკეთა და გუბერნატორი უმოქმედობაში დაადანაშაულა. მისი თქმით, რუსიშვილის პასუხისმგებლობის საკითხია ქალაქის საკრებულოში შექმნილი კრიზისული ვითარება, რადგან მას საკუთარი გუნდის წევრებთანაც კი არ აღმოაჩნდა კომუნიკაციის უნარი და პარტია ქართული ოცნების ფრაქციის თავმჯდომარემ იოსებ ფალელაშვილმა თანამდებობა დატოვა და ამით ოპოზიციის ხმები და მოსალოდნელი იმპიჩმენტის შანსი გაზარდა. გარდა ამისა, დეპუტატი აცხადებს, რომ რუსიშვილი უხეშად ერეოდა მუნიციპალიტეტის არჩეული გამგებლის კომპეტენციაში და მის დაქვემდებარებას ცდილობდა. დეპუტატი ამბობს, რომ მის აზრს რეგიონის სხვა მაჟორიტარი დეპუტატებიც იზიარებენ.
უარყოფითი შედეგების გაღმავების საწინააღმდეგოდ მიმაჩნია, რომ აუცილებელი არის, რომ მან დატოვოს დაკავებული თანამდებობა. ეს არის ნაბიჯ-ნაბიჯ შექმნილი რეალობა, რომელიც მის მიერ და ამ გუნდის მიერ იქნა წარმოდგენილი ჩვენს რეგიონში. ყველანი ვცდილობდით, რომ შიდა კომუნიკაციების მეშვეობით თქვა, ქონოდა გარკვეული გავლენა ამ პროცესებზე. უარყოფით აი ამ შედეგებამდე არ მივსულიყავით.
სოსო ვახტანგაშვილის განცხადების შემდეგ ზურაბ რუსიშვილი 24 საათის განმავლობაში დუმილს ინარჩუნებდა და ჟურნალისტების სატელეფონო ზარებს არ პასუხობდა. ერთადერთი მოკლე განცხადება ადმინისტრაციის ვებგვერდზე გამოქვეყნდა. არ ვაპირებ დეპუტატ სოსო ვახტანგაშვილის ბრალდებებზე ვრცელი განცხადებების გაკეთებას. ყველასთვის ისედაც გასაგებია, რომ წინა საარჩევნო წელს ადგილი ექნება დაუსაბუთებელ ბრალდებებს. მე როგორც სახელმწიფო რწმუნებული შიდა ქართლში ვაგრძელებ ჩემს საქმიანობას და არანაირ პოლიტიკურ დებატებში შესვლას არ გეგმავ. რატომია გუბერნატორის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. მაჟორიტარი დეპუტატის და გუბერნატორის დაპირისპირება სოციალურ ქსელებში დისკუსიის მთავარი თემა გახდა. ზოგიერთმა კომენტატორმა ეს შიდა კოალიციურ განხეთქილებად აღიქვა, რადგან ორივე პირი ამ გაერთიანების წევრია. დეპუტატი ეროვნული ფორუმის ერთ-ერთი ლიდერია, გუბერნატორი კი პარტია ქართულ ოცნებას წარმოადგენს. ზოგიერთი კომენტატორი გუბერნატორის არაკომუნიკაბელურობას ასახელებს და მას გაბუტულ გუბერნატორს უწოდებს, რომელიც არ ელაპარაკება საკუთარი გუნდის წევრებს, პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს, საკრებულოს წევრებს და საზოგადოებასთანაც გაწყვეტილი აქვს კონტაქტი. გორის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა დავით ონიაშვილმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში დაადასტურა, რომ რუსიშვილი მას დღემდე არ ელაპარაკება. ონიაშვილის თქმით, გამგეობაში რუსიშვილის რეკომენდაციით დანიშნული კადრები მისთვის საბოტაჟის მოწყობას ცდილობდნენ.
ჟურნალისტებს შესწავლა უკვე სამდიკო პრობლემები. აღმოჩნდა ეს ადამიანები მოიკითხეთ თუ არა როგორც არისიან შესრულები და თავისი ფუნქცია რა აქვს დებულები ხელოვნებოდათ და წერეს განცხადებები და წავიდნენ და რამდენიმე დღეში აღმოჩნდა მაღალ თანამდებობებზე გუბერნატორი.
გორში პარტია ქართული ოცნების შიგნით რომ დაძაბული ვითარებაა ეს სოციალურ ქსელებით კარგად ჩანს. პარტიის შიგნით შექმნილია რამდენიმე ჯგუფი, რომელიც ერთმანეთთან დაპირისპირებულია. გუბერნატორის ჯგუფი, სადაც მერიის თანამშრომლების დიდი ნაწილი შედის, გამგებლის ჯგუფი, რომელიც დავით ონიაშვილის გარშემოა გაერთიანებული და მესამე დამოუკიდებელი ჯგუფი, რომელიც პარტიის შიგნით ცვლილებების მომხრეა. ამ ჯგუფების წარმომადგენლები ერთმანეთთან კამათში ხშირად პიროვნულ შეურაცხყოფაზეც კი გადადიან. კვირის ბოლოს გორის საკრებულოში თანამდებობის პირების იმპიჩმენტია დაგეგმილი. გორის საკრებულოში მართველი კოალიცია ხელისუფლებას კარგავს. ქართული ოცნების წარმომადგენლები კი პასუხისმგებლობას ერთმანეთს აკისრებენ. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარ შენ თავის უფალი ანუ შენ თავს შენვე განაგებ მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების იმ ქვეყნის იმ კულტურის სადაც იმყოფები
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge
მაუწყებლობას ვაგრძელებთ ინტერვიუთი. დღეს ჩვენი პროგრამის თავისუფლების დილის სტუმარი იყო გამომცემელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი გვანცა ჯობავა. მან 29 იანვარს მონაწილეობა მიიღო გერმანიაში, ქალაქ კიონში გამართულ სახელმძღვანელოების გამომცემელთა მსოფლიო ფორუმში. ფორუმის ფარგლებში გვანცა ჯობავა მოამზადა მოხსენება ქართული სახელმძღვანელოების გარშემო მიმდინარე პროცესებს. ამ მოხსენებაზე და საქართველოში სახელმძღვანელოების გამოცემასთან დაკავშირებულ ვითარებაზე პრობლემულ ვითარებაზე გვანცა ჯობავას ესაუბრა ჩვენი რადიოს დილის პროგრამის სამყვანი ნასტასია არაბული.
ჩვენ დავისაუბროთ სახელმძღვანელოების შესახებ, რომელიც პრობლემური თემაა, ხო, გამომცემლებისთვის. ბოლო წლების განმავლობაში მე ძალიან მოკლედ ჩვენს მენელებს, რომლებიც ისე კარგად შეიძლება არ იყვნენ ჩახედული ამ საქმეში, აუხსნათ რა ხდება და შემდეგ უკვე განვითარებაზეც ვისაუბროთ.
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მენელს. სახელმძღვანელოების თემა უკვე მე-3 წელია ძალიან დიდი პრობლემაა მთელი ჩვენი ქართული საგამომცემლო სივრცისთვის. ყველაფერი დაიწყო 2013 წელს, მაშინ კრაც განათლების და მეცნიერების ახალ მინისტრმა გიორგი მარგველაშვილმა მიიღო გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომ სახელმწიფოს დაბეჭდავდა უშუალოდ სახელმწიფო განათლების სამინისტრო და გაავრცელებდა სკოლებში, არაკერძო, მაგრამ სახელმწიფო სკოლებში უფასოდ. თუმცა ცხადია, ქართველი გამომცემლები არ ყოფილან აი ამ ესეთი კარგი ერთი შეხედვით კარგი აქციის წინააღმდეგი და ისინიც მხარს უჭერდნენ იმას, რომ მიეღოთ ქართულ მოსწავლეებს სახელმწიფოები უფასოდ. თუმცა ეს არ უნდა მომხდარიყო ქართველი გამომცემლების და ასევე სახელმძღვანელოების ავტორების საავტორო უფლების დარღვევით. რაც გულისხმობდა იმას, რომ 2012 წელს ბოლო კონკურსის შედეგად სახელმძღვანელოების გამომცემლებს მიენიჭათ 5 წლის გრიფი, რაც ნიშნავდა უფლებას იმის, რომ ეს სახელმწიფო
5 წლის განმავლობაში რეალიზაციაზე უზრუნველყო ფასისინი მოხდენენ.
გაყიდნენ, თუმცა ამ გადაწყვეტილების შედეგად რადგანაც აი ერთი წლის წინანდელი კონკურსის დროს მათ ჰქონდათ ელექტრონული ფაილები, განათლების სამინისტროს გულისხმობ, მათ უბრალოდ შეულებრივ აიღეს ეს ფაილები, გააგზავნეს სტამბებში და დაიწყეს უშუალოდ ბეჭდა თვითონ. Ну, რაც გულისხმობს ხადია ინტელექტუალური საკუთრების ხელყოფას, იმიტომ რომ ეს სახელმძღვანელოები ის შიქთავსი შინაარსი, რაც ამ ციგნებში არის, ეკუთვნოდათ ავტორებს, რომლებმაც ეს დაწერეს და გამომცემლებს, რომლებმაც ეს ციგნები გამოსცეს.
Да, ხო, ახსნათ ისიც, რას გულისხმობს ეს ინტელექტუალური ქართულ საკუთრების ხელყოფა ის რომ გამომცემლები და ავტორები დარჩნენ ფაქტობრივად იმ შემოსავლის გარეშე, რასაც ისინი ელოდნენ მომდევნო 5 წლის განმავლობაში. ხედია, კარგია, როდესაც სახელმწიფოები მართლაც უფასოა, თუმცა ეს მოხდა არა სახელმწიფოს მიერ გაკეთებული პროდუქტის ხარჯზე, არამედ სხვის მიერ გაკეთებული პროდუქტის სახელმწიფოს გაკეთების ხარჯზე, ხო?
მოკლე კომენტარი დავამატებ, რომ რადგანაც გამომცემლებს ჰქონდათ 5 წლით სვადით მიცემული ეს უფლება, ბევრმა მათგანმა წინასწარ და ბეჭდა და ანუ არა ერთ წელზე, არამედ რამდენიმე წელზე გათვლილი ტირაჟები, რამაც გამოიწვია საბოლოოდ ის, რომ დღესდღეობით დაახლოებით 1 მილიონი ეგზემპლარი სახელმძღვანელო არის დაბეჭდილი და აი ამ 20 გამომცემლობა იყო დაახლოებით ჩართული ამ ბიზნესში. მათ საწყობებში ინახება დღემდე. დღესდღეობით ისინი ცდილობენ, რომ ასეთ ძალიან დიდი ფასდაკლებით შესთავაზონ სახელმწიფოს, რომ იქნებდა გამომცემლებისგან შეისყიდონ მათ, თუმცა ამაზე შეთანხმება დღემდე ვერ მოხერხდა და სამინისტრო კლავს და კლავს თვითონ თავად მეჭდავს.
კვაც სწორედ ეს უნდა მეკითხა, მესამე წელია ხო მას შემდეგ, რაც ეს პროცესი მიმდინარეობს, თუ არის იმის მე რაღაც განათლების მინისტრი შეიცვალათ, როც გამოხდა, თუ გაქვთ გამომცემლებს ან ასოციაციას ურთიერთობა ხელისუფლებასთან და რაიმე ტიპის მოლაპარაკებები თუ აპირებთ ან ახორციელებთ უკვე იმისათვის, რომ მდგომარეობა მეტნაკლებად მაინც გამოსვარეს, იმიტომ რომ გამომცემლებისთვის ეს დიდი ფინანსური ზიანია, ხო?
კი ბატონო, აი მესამე წელია მიმდინარეობს სასამართლო პროცესი ორ ინსტანციაში, საქალაქოში და სააპელაციოში, დასრულდა და არ დაკმაყოფილდა გამომცემლების მოთხოვნები. ახლა უკვე უზენაესის გადაწყვეტილებას ველოდებით, თუ რა მიმართულებით წაიყვანენ ამ საქმეს, თუმცა გამომცემლები არ აპირებენ მათი პოზიცია ესეთია დანებებას, ასე ვთქვათ, და აპირებენ, რომ საბოლოო ჯამში სტრასბურგში გაგრძელდეს ეს საქმე. ჩვენი როგორც ასოციაციის პოზიცია და სურვილი, რა თქმა უნდა, არის ის, რომ მოხდეს შეთანხმება გამომცემლებსა და ხელისუფლებას შორის, იმიტომ რომ აი დღეის მდგომარეობით ეს არის ერთგვარი ჩიხი, რაც მივიღეთ ახლა, იმიტომ რომ წლევანდელ წელს თქვენ მოგეხსენებათ, რომ უკვე ხელისუფლებამ სამინისტრომ ვერ მოახერხა, რომ ყველა მოსწავლისთვის დაებეჭდა ახალი წიგნი. ესე სტატისტიკურად რომ გითხრათ, 41000 ახალი სახელმძღვანელო დაიბეჭდა 650000 ქართველი მოსწავლისთვის, რომელიც დღეისათვის საქართველოში მოსწავლის სტატუსით ცხოვრობს. და დანარჩენმა ბავშვებმა მიიღეს
მოძიეთ ძველი
ძველი და გამოცვლილი ან რაღაცნაირად შეკეთებული სახელმძღვანელოები. გარდა ამისა უკვე ნელ-ნელა მივდივართ იქითკენაც, რომ სახელმძღვანელოები უნდა განვითარდეს ამჟამად ეს მდგომარეობაც ჭიხში, ამიტომ რომ აი ესეთი მდგომარეობის გამო ავტორები ცხადი აღარ მუშაობენ სახელმძღვანელოებზე, აღარ მუშაობენ და ფიქრობენ მის განვითარებაზე, იმიტომ რომ არიციან რა იქნება ხვალ. თუმცა განათლების სისტემისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ცხადია ის, რომ არ დავრჩეთ ამ მდგომარეობაში, რასაც ეხლა ვართ, და მუდმივად უნდა მიმდინარეობდეს ეს რეფორმა, სახელმძღვანელობის რეფორმა, რაც 90-იანი წლებიდან გამომცემლებმა სახელმწიფოსთან თანამშრომლობით დაიწყეს და ამდენი წელია ეს რეფორმა მიმდინარეობდა, რაც დღეისათვის გაჩერებული.
კაცო, თუმცა მე მახსოვს შარშან განათლების ახლანდელი მინისტრი თამარ სანიკიძე ამბობდა, რომ შესაძლოა თვითონ განათლების სამინისტრომ დაიწყოს ახალი წიგნი. სწორედ ეს კითხვა დაუსვი მას სხვა ეთერში, რას აპირებენ სახელმწიფოების განვითარებასთან დაკავშირებით, და მან თქვა, რომ სამინისტრო თვითონ აპირებს ახალ სახელმწიფოების მუშაობას, იმიტომ რომ ესმით მათ, რომ რაღაც სახელმწიფო, რომელიც 10 წლის წინ დამზადდა, შესაძლოა დრო გასული იყოს ან ოპტიმიზებას საჭიროებდეს. ამ მიმართულებით თუ იცით, თუ გამოიკვეთა კონტურები.
მე მაინც იმედი მაქვს, რომ განათლების სამინისტრო თავად არ გამოსცემს სიგნალს და უბრალოდ გამოაცხადებს ახალ პროგრამას და კონკურსს, იმიტომ რომ პირველ რიგში ეს იქნება მათთვის ძალიან დიდი ტვირთი. ეს არ არის ის საქმე, რომელიც განათლების სამინისტრომ უნდა გააკეთოს, ეს არის გამომცემლების და ავტორების საქმე, იმიტომ რომ ნუ არავის არ გვინდა ჩვენ, რომ დაუბრუნდეთ უკან საბჭოთა კავშირში, როდესაც ცენტრალიზებული გამომცემლობები გვქონდა და ერთი სახელმძღვანელო არსებობდა და ნუ ისიც არა მარტო საქართველოსთვის, არამედ მთელი საბჭოთა კავშირისთვის, ხო? და სწორედ ამას გავურბოდით და სწორედ ამისთვის იხსოვდნენ ეს გამომცემლები ამდენ წლის მანძილზე, რომ საქართველოსში სახელმძღვანელობის მიმართულები ჩამოყალიბებულიყო კონკურენტული ბაზარი. რაც გულისხმობდა იმას, რომ ერთ საგანში იყო არა ერთი, არამედ სამი სახელმძღვანელო, რაც გულისხმობდა იმას, რომ ასწავლებლებს შეეძლოთ ამ სამიდან თვითონ აერჩიათ, შესაბამისად, რადგანაც კონკურენცია ამ დონეზე იყო, რომ ასწავლებელი იმ სამ წიგნში არჩევდა, ყველა გამომცემელი თუ ავტორი ცდილობდა იმას, რომ მაქსიმალურად კონკურენტუნარიანი სახელმძღვანელო შეექმნა, იმიტომ რომ ცხადია, როგორც გამომცემლის, ასევე ავტორის შემოსავალი დამოკიდებულიყო იმაზე, რამდენად მეტით გაიყიდებოდა და რამდენად მოწონებული იქნებოდა. ეს მუდმივად რეჟიმში გამყოფებდა ყველას და ცხადია, უკეთესად მოქმედებდა სახელმძღვანელოების ბაზარზე.
თქვენც და ბოლოს უფრო სწორად გადავიდეთ იმ ახალ ეტაპზე, რომელსაც კიონიდან ჩამოხვედით გუშინ, ხო? ანუ თქვენ შეხვდით, როგორც წიგნის გამომცემელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი,
სახელმწიფო საერთაშორისო სახელმწიფოების გამომცემელთა ასოციაცია, სადაც მოხსენებაც ჰქონდათ, რის შესახებ იყო იქ საუბარი და რა ტიპის გამოხმაურებები ჰქონდა? მე მგონი პირველია ეს ესეთ საერთაშორისო ხო, საერთაშორისო დონეზე გასვლა.
კი ბატონო, მოგახსენებთ, ჩვენი ასოციაცია, გამომცემელთა ასოციაცია 2007 წლიდან არის გამომცემელთა მსოფლიო ასოციაციის წევრი, რომელიც აერთიანებს 50 ქვეყნის დაახლოებით 70-მდე ორგანიზაციას და მათ აქვთ ესეთი ყოველწლიური სახელმწიფოების გამომცემელთა საერთაშორისო ფორუმი. ამ ფორუმზე უშუალოდ, რა თქმა უნდა, მონაწილეობენ მხოლოდ და მხოლოდ სახელმწიფოების გამომცემლები, ასოციაციები და ასე შემდეგ. წელს ჩვენი ასოციაცია გახდა წევრი ამ ფორუმის, როგორც ჩვენი სახელმწიფოების გამომცემლების წარმომადგენელი და ის ყველაფერი დაიწყო იმით, რომ აგვისტოს თვეში და ივლისის თვეში დაახლოებით 2015-ში მე გავაკეთე საქართველოს შესახებ ყოველწლიური საგამომცემლო ანგარიში მათთვის, რაც გამოქვეყნდა გამომცემელთა საერთაშორისო ასოციაციის ვებსაიტზე. ცხადია, ნუ ყველა მიმართულებას შევეხეთ და ცხადია აი ამ ძალიან მნიშვნელოვან პრობლემასაც, რომელმაც დიდი გამოხმაურება გამოიწვია და უკვე 2015 წლის ოქტომბერში ფრანკფურტში შევხვდი მე მათ ხელმძღვანელს ასოციაციის, სადაც მან მითხრა, რომ ეს იყო ძალიან სერიოზული პრობლემა და უნდოდათ მათ რომ აი რაღაცა გაეკეთებინათ ამ მიმართულებით და მათაც დაეწყოთ მუშაობა და მხარდაჭერა. ის გადაწყდეს უბრალოდ, რომ აი ამ ყოველწლიურ ფორუმზე, რომელიც კიონში 29 იანვარს სულ ახლა ხანს გაიმართა, საქართველოს მიეცემოდა უფლება, რომ მოხსენება 20-წუთიანი მოხსენება გაეკეთებინა, რის შემდეგაც იყო გავაკეთეთ ჩვენ ცხადი ეს მოხსენება და შემდეგ იყო დისკუსია. მე არ ყოფილვარ მარტო წასული ვიყავი ერთ-ერთ სახელმწიფოების გამომცემელთან, გამომცემლობა ინტელექტთან ერთად და ყავდა ასევე იურისტები, რომლებიც იცავენ ქართული გამომცემლების უფლებებს სასამართლოში. იმიტომ რომ ცხადია მე გავაკეთე ზოგადად აი ეს სიტუაცია აღწერე, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო შეკითხვების დროსაც ეს იურიდიული მხარე, თუ რის საფუძველზე რანაირად შეიძლებოდა მომხდარიყო ეს ყველაფერი. პრეზენტაცია პრინციპში ძალიან დიდი წარმატებით ჩაიარა, იმიტომ რომ იყო ძალიან დიდი მოლოდინიც, იმიტომ რომ იმდენად ესეთი მნიშვნელოვანი და განსაკუთრებული და განსხვავებული მოვლენაა ეს ყველაფერი, ყველა ელოდა რომ რას ვიტყოდით და ნუ მაინც ბოლომდე არ შეეროდათ იმის, რაც
სწორედ ეს უნდა მეკითხა
რამდენ ანგარიში მეწერა, იმიტომ რომ ბევრს ქონდა ეს წაკითხული, მაგრამ იქ უფრო მოკლედ იყო და რაღაცა ისე წავიკითხეთო, კრიმინალური ამბავი ქონდათო მოთხრობილიო და ნუ უკვე აინტერესებდათ იურიდიული დასაბუთება ამ ყველაფრის. ძალიან დიდი შეშფოთება იყო იმის გამოც, რომ მათ გონიათ, რომ ეს შეიძლება გახდეს ძალიან ცუდი მაგალითი სხვა ქვეყნებისთვის და თუ ეს გაამართლებს ბრწყალებში, რომ ვთქვათ, ჩვენს ქვეყანაში შეიძლება გაუჩნდეს ამ ამბავს მიმბაძველები. ამიტომ ეს არ არის მხოლოდ საქართველოს პრობლემა, მათთვისაც მნიშვნელოვანია. იყო ძალიან მართლაც ძალიან ბევრი შეკითხვა, ხაზი გაუსვეს, რომ იყო ძალიან კარგი პრეზენტაცია და მაღალ კვალიფიციური იურისტები იყვნენ, რაც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და სასიამოვნოა. და საბოლოო ჯამში ცხადია, რომ ეს მათთვისაც საინტერესო საქმე 2016 წლის ასეთ პრიორიტეტულ თემებში შეიტანეს, რასაც მუდმივად იმუშავებს გამომცემელთა მსოფლიო ასოციაცია, მხარს დაგვიჭერს და შეეცდება, რომ თავისი ასე ვთქვათ ძალა გამოიყენოს იმისთვის, რომ რაღაც გავლენა მოახდინოს.
სწორედ ეს მინდოდა მეკითხა, რა ძალა შეიძლება ქონდეს მსოფლიო გამომცემელთა ასოციაციას და დარწმუნებული ვარ, კიონში ამ მოხსენებას ექნებოდა ესეთი საინტერესო რეაქციები, იმიტომ რომ ცოტა დაუჯერებელია, რომ თანამედროვე სამყაროში შეიძლება ვინმე რაღაც საკუთრების უფლება, ინტელექტუალური საკუთრება ესე ხელყოს. არ ვიცი, რამდენად აქვთ მათ მსგავსი кейსები ან მსგავსი თემებზე რამდენად უმუშავია, შესაბამისად საინტერესო იქნება რა შეიძლება მოყვეს ამ კონკრეტულ ფაქტს.
Ну, ერთი რეაქციას რაც შეხება, იქ უბრალოდ იყო ევროპის ქვეყნები წარმოდგენილი ცხადია და მათაც გაუსვეს ხაზი იმას, რომ საქართველოს უნდა ევროკავშირში შესვლა, საქართველოს ხელი მოაწერა ასოცირების ხელშეკრულება, სადაც ძალიან ახლად წერია და ძალიან მნიშვნელოვანი პუნქტია საავტორო უფლების დაცვის მომენტი ჩვენს ქვეყანაში
და შეკერძო ბიზნესის ხელშეუხებლობაც.
რა თქმა უნდა და ძალიან გაკვირვებული დარჩნენ, იმიტომ რომ ალბათ ამას უფრო მეტად უნდა დაუკვირდეთო. გარდა ამისა, ამ ფორუმს ესწრებოდა ევროპელ სახელმწიფოების გამომცემელთა ევროპული ასოციაცია და მე
გეტყვით რა თუ რა ძალები შეიძლება ვთქვათ გამოიყენონ ხო ერთ-ერთი ის იყო რომ 2013 წელსვე ამ ასოციაციამ რომელიც უფრო პატარა ვიდრე ახლა ის სადაც ჩვენ ვიყავით ოფიციალური წერილები გამოაგზავნა მაშინ როდესაც ჩვენი ამბის შესახებ ჩვენი ამბავი შეისწავლა განათლების მინისტრის სახელზე და ძალიან ესეთი კატეგორიული წერილი იყო და ძალიან დიდი სურვილი იყო რომ კიდევ ერთხელ გადაეხედათ მათ ეს გადაწყვეტილება და მიიღოთ რაღაცნაირი სხვა ტიპის იმიტომ რომ ისინი ხსნიდნენ რა შედეგი შეიძლება და მოხოლო და ამ ყველაფერს ცხადია თვითოული ესეთი საერთაშორისო მხარდაჭერა ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა უბრალოდ უფრო უკეთესად განვუმართოთ თუ ვთქვათ ვინმეს არესმის სამწუხარო დღეს ეს საქართველოში და საზოგადოებასაც ჭირდება ეს გამარტება იმიტომ რომ ისინი არ არიან ვალდებული ესე კარგად იცნობდნენ ვთქვათ ჩვენ სფეროს ჩვენ გვჭირდება რომ ეს ავუხსნათ ხო და ამიტომ მათი გამოცდილება მათი რჩევები ასევე ყურადღებია ხოლმე და ნუ რა თქმა უნდა არსებობს სხვადასხვა გეგმა რომელიც იქვე დავსახეთ ახლა წინასწარ ამაზე არ ვისაუბრებთ ცხადია თუმცა აი გეგმები არის და ვნახოთ იმედი გვაქვს რომ შედეგის მომდანი იქნება
ამბობს საქართველოს გამომცემელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი გვანცა ჯობავა მას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ესაუბრებოდა ნასტასია არაბული
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება
20-ში სწავლა რა თქმა უნდა სასარგებლოა იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან
საინტერესოა რომ მაგალითად ბავარიის მფარველი ფითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წელხედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მერე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განაგცობთ მალწყებლობას ახლა უცხოეთს მიაშურებთ, კერძოდ რუსეთს. იქ საქველმოქმედო ორგანიზაციებს ეკონომიკური კრიზისისა და რუბლის გაუფასურების პირობებში სულ უფრო უჭირთ დაეხმარონ ავადმყოფებს, რომლებსაც უცხოეთში გადაუდებელი მკურნალობა ამ ყარი ვალუტას სჭირდება ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის შესანარჩუნებლად. ოქროპი რუხაძე ისაუბრებს ამ თემაზე.
რუსეთის სახელმწიფო ვალუტის რუბლის კატასტროფულმა გაუფასურებამ სხვადასხვა დიდი სირთულეები შეუქმნა სწორედ მას, ვისაც დიდი თანხები ესაჭიროება სამკურნალოდ. მაგალითად, ვიქტორია აქსანოვა 32 წლისაა, ჰოჯკინის ლიმფომითაა დაავადებული. მას ეს დიაგნოზი 2011 წელს დაუსვეს. მას მერე ჩაუტარდა არაერთხელ ქიმიური თერაპია, ასევე ზვლის გადანერგვა. შემდეგ კვლავ ქიმიური თერაპია და ახლა კვლავ ესაჭიროება გადანერგვა. იმედოვნებს, რომ ეს ბოლო პროცედურა მას განკურნავს საბოლოოდ და შეძლებს დაუბრუნდეს და იზრუნოს თავისი მცირეწლოვანი ვაჟისთვის კირილისთვის. მაგრამ თანხა, რომელიც მას სჭირდება რამდენიმე 1000 ევრო, ძნელი მოსაპოვებელია განსაკუთრებით ახლა, რადგან რუბლის კურსის დაცემამ გაზარდა ხარჯი. ახალგაზრდა ქალი მიმართავს საქველმოქმედო ორგანიზაცია ადვიტას, რომელიც კიბოთი დაავადებულებს ეხმარება. მაგრამ ადვიტაც გასაჭირშია. ორგანიზაციის წარმომადგენელი ლადა დავიდოვა გვიხსნის, რომ როცა 18000 ევრო გჭირდება, სულ სხვა, როცა რუბლის კურსი 50-60-ია ან 80-90-იო.
მუშაობაში მე ფანტაზიას ვაქსოვთ. ვცდილობთ ჩავატაროთ უჩვეულო სარეკლამო კამპანიები. მოვიგონოთ უჩვეულო სულები, რათა მოვიზიდოთ ბიზნესის სხვა სფეროები, რომლებთანაც არასოდეს გვიმუშავია.
როგორც ითქვა, მსგავს მდგომარეობაში არიან რუსეთის სხვა საქველმოქმედო ორგანიზაციებიც. ორგანიზაცია პოდარი ჟიზნი ამავე სირთულეების წინაშეა, თუმცა ეს რუსეთის ყველაზე წარმატებულ საქველმოქმედო ჯგუფად ითვლებოდა.
ახლა სამწუხაროდ მეტი ფულის შეგროვება გვიწევს იმისთვის, რომ პაციენტების ხარჯები დავფაროთ. მეტ დროს ვახმართ საქველმოქმედო ორგანიზაციებისთვის მიმართვების წერას. უფრო აქტიური ვართ ამ მხრივ და უფრო მეტი მუშაობა გვიწევს.
ამბობს ელენა ჩესტიაკოვა, რომელიც ორგანიზაციას უდგას სათავეში. რადიო თავისუფლებას რელიგიური საქველმოქმედო ორგანიზაციის პრეზიდენტის ხელმძღვანელმა ვლადიმერ ბერხინმა უთხრა, რომ ბოლო პერიოდში სულ მცირე სამმა ჩვენმა მსგავსმა ჯგუფმა არსებობა შეწყვიტაო. პრეზიდენტია ახერხებს კლავაც რუსეთში დღეში 2500-მდე დოლარის მოპოვებას ძირითადად ბავშვებისთვის, რომლებსაც სიცოცხლისთვის საშიშო დაავადებები სჭირს. ბერხინის თქმით, რუბლის გაუფასურებების გამო მაგალითად უკრაინელი ბიჭუნას ვოლოდიმირ ლეხნოსთვის საჭიროა 18000 დოლარის შეგროვება.
ეს
ფულის კურსი კვლავ შეიცვალა, მილიონი კი არა, მილიონ ნახევარი დაგვჭირდება.
ამობს ბერხინი, რომელიც არა ოპტიმისტურად განწყობილი.
Оптимистом относительно будет
ჩვენი ქვეყნისა და ჩვენი ორგანიზაციის მომავალთან დაკავშირებით ოპტიმისტურად არასოდეს ყოფილი ვარ განწყობილი და ახლა კიდევ უფრო ნაკლებად ვარ. ვფიქრობ ერთადერთი რაც შეგვიძლია ისაა რომ ვილოცოთ და მეტი ვიმუშაოთ.
Только молиться и больше работать.
Амбобс რელიგიური საქველმოქმედო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი და რუსეთში არ მხოლოდ მათ უჭირს ვისაც ვალუტა ან უცხოეთში წარმოებული პროდუქტი სჭირდება. თვით ქვეყნის შიგნით იოლად საშუალებრივი მედიკამენტებითა და საშუალებებით ერთობ გაძვირდა რუსეთის საავადმყოფოებში.
ოქროპი რუხაძე საუბრობდა რუსეთში ეკონომიკური კრიზისის ოქმძიმე შედეგზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Quei momenti fra di noi, i distacchi e i ritorni, da capirci niente poi, già come vedi, sto pensando a te. Yeah.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თავასობთ ყოველკვირულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს. მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
ელექტრონული სიგარეტი ეფექტიანად არ უწყობს ხელს თამბაქოსგან გადაჩევას. ამ დასკვნამდე მივიდნენ ახლახან ჩატარებული ორი გამოკვლევის ავტორები. ერთი კანადელ მეცნიერებს ეკუთვნის, მეორე კი გერმანიაში ჩატარდა. როგორც ტორონტოს უნივერსიტეტის თანამშრომელი რიად ალ ლეჰები ამბობს, მართალია ელექტრონული სიგარეტი ხშირად მიიჩნევა თამბაქოსგან გადაჩევის მსურველთა გაჭირვების დაკვესად, მაგრამ ჯერჯერობით არ მოგვეპოვება მისი ხანგრძლივი დადებითი მოქმედების დამადასტურებელი საბუთები. ექიმები თამბაქოსგან გადაჩევის სხვა ტრადიციულ მეთოდებს ამჯობინებენ, მაგალითად სპეციალურ საღეჭ რეზინს. 20-ზე მეტი გამოკვლევის საფუძველზე აღმოჩნდა, რომ ელექტრონულ სიგარეტს კარგი ეფექტი აქვს მოკლე ვადით. დაახლოებით ერთი თვის განმავლობაში ის მართლაც ეხმარება მწეველებს თამბაქოსგან თავის შეკავებაში. ამასთან ელექტრონული სიგარეტის შემთხვევაში უფრო ხშირად გვაქვს საქმე თანმდებ ეფექტებთან, ხველებასთან, ქოშინთან, ხორხის არეში წვასთან, ვიდრე თამბაქოსგან გადასაჩვევი სხვა ტრადიციული მეთოდებისას. მეორე მხრივ, გერმანელი მეცნიერების მიერ ჩატარებულმა გამოკვლევებმა აჩვენა, რომ ელექტრონული სიგარეტი შეიძლება მავნებელიც კი იყოს. ახლახან ბერლინში წარმოადგინეს გამოკვლევის შედეგები, რომელიც გეტინგენელმა მეცნიერებმა ჩაატარეს თავიან კოლეგებთან ერთად მიუნხენიდან და მაინციდან. მათ პირველად შეისწავლეს, რაზე მოქმედებას ახდენს ელექტრონულ სიგარეტში გამოყენებული არომატული სითხეები, ეგრეთ წოდებული ლიკვიდები პირის ხრუს ლორწოვან გარსზე. გამოკვლევის ფარგლებში 5 დღის განმავლობაში სწავლობდნენ სხვადასხვა გემოს ლიკვიდს. გეტინგენის ყელყურცხვირის საუნივერსიტეტო კლინიკის თანამშრომლის მარტინ კანისის თქმით, აღმოჩნდა, რომ ყოველი ლიკვიდი აშკარად ამცირებდა უჯრედების სიცოცხლის უნარიანობას და იზრდებოდა მემკვიდრეობითობის მატარებელი დეზოქსირიბონუკლეინ მჟავის დაზიანებები. სხვათა შორის ხილის არომატის მქონე სითხეებს თამბაქოს არომატის მქონეზე უარესი შედეგი ჰქონდა. კანისის თანახმად, გერმანელი მეცნიერების მიერ ჩატარებული გამოკვლევა საკმარისი არ არის იმის მტკიცებისთვის, რომ ელექტრონული სიგარეტი კიბოს წარმოქმნის საფრთხეს ზრდის, მაგრამ არსებული მონაცემები ნათელყოფს, რომ ამ მიმართულებით მეტი კვლევაა აუცილებელი. მისი ვარაუდით, ელექტრონული სიგარეტის შემთხვევაში კიბოთი დაავადების საფრთხე ბევრად ნაკლები უნდა იყოს თამბაქოს წევასთან შედარებით, მაგრამ სრული საფუძველი გვაქვს საიმისოდ, რომ ელექტრონული სიგარეტის მოხმარების მიმართ ეჭვები გქონდესო, ამბობს კანისი.
ისმინეთ ხოლგროული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი. მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. ჩვენსმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
კატალონიელი არქიტექტორი ანტონიო გაუდი წარმოგვიდგენს არქიტექტურას როგორც წიაღს, სადაც შესაძლებელია განმარტოება და თავის გადარჩენა. ამიტომაც ამბობენ ხოლმე გაუდიზე, მისი შენობები გამოქვაბულებია, გამოქვაბული, სადაც არსებობს ღმერთი. თუმცა გაუდის შემოქმედება სხვაგვარადაც აფასებენ. სწორედ ამ განსხვავებულ შეფასებებს მოისმენ დიდი არქიტექტორის შემოქმედების სპეციალისტებისგან ყოველკვირეულ პროგრამა წითელი ზონის მორი გამოშვებაში, რომლის მოკლე აუდიო ვერსიას ახლა გთავაზობთ. პროგრამის ავტორია გიორგი გვახარია.
გაუდის კონსტრუქციებში ყველაფერი იმპროვიზაციის შთაბეჭდილებას ტოვებს. ეს კაცი თითქოს არ ცნობს ხუროთმოძღვრების კანონებს. ამას ისიც ემატება, რომ ვიცით, გაუდი თითქმის არასდროს ქმნიდა წინასწარ შენობის ნახაზებს. იწყებოდა მშენებლობა ზუსტი ნახაზის გარეშე, რადგან გაუდის წამდა, რომ ყოველი სახლი ცოცხალი ორგანიზმია, რომელმაც დროთა განმავლობაში ახალი სიცოცხლე უნდა შეიძინოს. როგორ შეიძლება ადამიანი ქმნიდეს სამგანზომილებიან შენობას და აშენების წინ აუცილებლად მიიჩნევდეს ორგანზომილებიანი ნახაზის შექმნას? გაუდის ეს არ ესმოდა. ამას ამტკიცებდა და შეიძლება ითქვას, ამაში იღბალი ან იქნებაც უიღბლობა დაეხმარა. გაუდის მთავარი ნაწარმოების საგრადა ფამილიას დასრულება ვერ მოხერხდა. ეს შენობა დღემდე არ დასრულებულა და მიუხედავად იმისა, რომ ბარსელონის მთავარი ტაძრის დასრულებაზე 10 წელიწადში ერთხელაა საუბარი, იქნება შთაბეჭდილება, რომ ბარსელონელებს მაინც და მაინც არც უნდათ მისი დასრულება, არ უნდათ ფინალი. ეს საოცრება, ეს სასწაული დროთა განმავლობაში უნდა იზრდებოდეს, სრულდებოდეს და არასდროს დასრულდეს. იღბალი რომ ქონდა, ეს სხვა რამეში გამოჩნდა. შესაძლებელია ხელოვანისთვის ზოგჯერ მთავარშიც. გაუდის მეცენატე ჰყავდა გრაფი გუელის სახით. გუელმა ვინსენცის სახლი ნახა გაუდის დაპროექტებული 1001 ღამისის თავისებური არქიტექტურული ილუსტრაცია და მას შემდეგ მისი მფარველი ანგელოზი გახდა. მეოცე საუკუნის ინდუსტრიული ჯოჯოხეთიდან გაქცევისთვის გაუდი მას 64 აჩუქა გუელის პარკი. თან როგორ უნდა შეაღწიო ამ 64-ში თუ არა ამაღლების სახით? ფერდობზე გაშენებული პარკი ისე ააგო, რომ ქვევით შესასვლელთან დამთვალიერებელმა მიწიერი ცხოვრების ნაწილად იგრძნო თავი. მერე ნელ-ნელა დამთვალიერებელი უნდა აუყვეს ბილიკს და ბოლოს მოხვდეს სამრეკლოსთან ცაში, საიდანაც მთელი ბარსელონა ხელის გულზე ჩანს. ამავე დროს ეს შესასვლელი პარკში არის შესასვლელი 64-ში. 64-ის კარიბჭე გაფორმებული დრაკონებით, გველებით. ცენტრში მაყურებელი გადაეყრება დიდ მოედანს, გაფორმებულს ბერძნული თეატრის სტილში. ზეასვლის თუ რეგრესის. ამ პროცესში ანტიკურ სამყაროში შესვლა აუცილებელი საფეხურია თავისუფლების შეგრძნებისთვის. მით უმეტეს თუ გაუდის ჩანაფიქრით ამ მოედანზე სპექტაკლები უნდა გაიმართოს. სპექტაკლები კათარზისით. როცა უკვე განწმენდილ ადამიანს მეტი არაფერი რჩება გარდა იმისა, რომ ეზიაროს თავისუფლებას. შემდგომში სიასვლის ამ პროცესში დამთვალიერებელი გაუდის სივრცეებს, რომელთაც გამოქვაბულის ფორმა აქვთ, თითქოს რაღაც პირველ ყოფილ სამყარო დაღიქვამს. დავრჩით მხოლოდ ჩვენ და ბუნება, გამოხატული ყველაფერთან ერთად ფერადი პლაფონების სახით. ორი რამ არის მთავარი ამ პლაფონებზე: მზე და მთვარე. აქედან უკვე ერთი ნაბიჯია ცის კიდემდე.
It begins in London.
ყველაფერი ლონდონში არტს ენდ კრაფტის მოძრაობით დაიწყო. ბელგიელები თვლიან, რომ არტ ნუვოს ისტორია ბელგიაში იწყება, მაგრამ ეს მართალი არ არის. არტ ნუვოს პირველი შენობები აქ, ბარსელონაში ხდება და ამ შენობების ავტორი გაუდია. პირველი ადამიანი, ვისაც ახალი იდეები გაუჩნდა, ლონდონელი უილიამ მორისი იყო. ლონდონსა და გლაზგოში წარმოშობილმა არცენ კრაფტის მოძრაობამ მთელს ევროპაში ცვლილებები გამოიწვია. გაუდი ამ მოძრაობით ჩთაგონებული იყო, თუმცა მასზე უფრო დიდი გავლენა ჯონ რესკინის შემოქმედებამ და აღმოსავლურმა ქვეყნებმა იქონია. გაუდის ინდური, ჩინური და იაპონური კულტურა აინტერესებდა. ამ ქვეყნებში გამგზავრება გაუდიმ ავადმყოფობის გამო ვერ მოახერხა, თუმცა აზიას იგი წიგნებით ეცნობოდა.
About the ideas of all what is happened and when he came
from სოფლიდან ბარსელონაში გაემგზავრა სასწავლებლად. იგი იმედოვნებდა, რომ უნივერსიტეტში მას ხელოვნებაში მიმდინარე ცვლილებები გაათვითნობიერებდნენ. თუმცა ბარსელონაში ამ დროს არქიტექტურა ძალიან მოსაწყენი იყო. გაუდიმ არქიტექტორების ასისტენტად დაიწყო მუშაობა. მუშაობის პროცესში ის პროექტებს ცვლიდა, მაგალითად ციტადელის პარკის ნაგებობებზე დღეს გაუდის მიერ შექმნილი დეტალები გვხვდება. მაგრამ ოფიციალურად ეს დეტალები გაუდის არ მიეწერება, ვინაიდან მაშინ ის სხვა არქიტექტორების სახელით
მუშაობდა.
ასე გრძელდებოდა მანამ, სანამ გაუდიმ მარტივი ავეჯი არ შექმნა ხელთათმანების მწარმოებლებისთვის. ეს ავეჯი პარიზის მსოფლიო ექსპოზიციაზე მოხვდა და კატალონიელი მდიდარი მრეწველი ეუსები გუელი მოხვდა. ეუსები გუელი თამბაქოსა და მრავალი სხვა ბიზნესით იყო დაკავებული. პარიზის მსოფლიო გამოფენაზე იგი თავის ქსოვილების საწარმოებისთვის ახალი ხელსაწყოების დასათვალიერებლად ჩავიდა. სწორედ მაშინ ნახა გაუდის მიერ დამზადებული ავეჯი და მისი შემქმნელის ვინაობით დაინტერესდა. ამ დროს გაუდის არავინ იცნობდა.
Gaudi nobody knows in this time Gaudi. The first he say
პირველად გუელმა გაუდის საკუთარი სახლისთვის ავეჯი შეუკვეთა. გაუდიმ რამოდენიმე მოდელი დაამზადა, თუმცა მალევე დარწმუნდა, რომ არქიტექტურის სფეროში მუშაობა მისი ნამდვილი საქმე იყო. მოგვიანებით გუელი მას ცხენების პავილიონის, ხოლო ამის შემდეგ თავისი სასახლის დაპროექტებას შეუკვეთავს. გუელმა გაუდის მრავალფეროვანი სამშენებლო მასალის გამოყენება შესთავაზა, რომლის გამოწერას ამერიკიდან და აფრიკიდან ჰპირდებოდა. გუელი მზად იყო მშენებლობისთვის საჭირო ნებისმიერი მასალა თუ ნივთი გამოეწერა, რასაც კი არქიტექტორი მოისურვა.
And he do in Palauel.
დასრულდა გიორგი გვახარიას პროგრამა წითელი ზონა, მისი მოკლე აუდიო ვერსია. ამასობაში დასრულდა ჩვენი რადიოს ერთსაათიანი შუა ხამის საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამაც, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.